โอเคครับอยากชวนพี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในพระธรรมเนหะมีบทที่2ครับในพระธรรมปฐมกาลนะครับพระเจ้าบอกอับราฮัมว่าเราจะยกดินแดนคานาอันทั้งหมดคือที่เจ้าอาศัยอยู่ยังคนต่างด้าวในขณะนี้ให้เป็นกรรมสิทธิ์นิรันดร์ของเจ้ากับลูกหลานสืบไปและเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาแล้วหลังจากชาวอิสราเอลออกมาจากอียิปต์นะครับพระเจ้าพูดว่าพระองค์ได้นำพวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์นี่คือลูกหลานของอับราฮัมนะครับพระเจ้านำพวกเขาออกมาจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เจ้าและเพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้าใกล้เคียงกับสิ่งที่เราเห็นในพระธรรมปฐมกาลครับพระธรรมโยชูวนะครับชาวอิสราเอลเข้าไปยึดดินแดนคานาอันหลายที่ในแผ่นดินคานาอันแล้วใน2ซามูเอลบทที่5นะครับเราเห็นกษัตริย์ดาวิดยึดเมืองเยรูซาเล็มเมืองเยรูซาเล็มนะครับเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เดิมนั่นคือที่อยู่อาศัยของกษัตริย์ดาวิดก็สร้างราชวังของเขาที่นั่นนะครับโซโลมอนต่อมาหลังจากดาวิดโซโลมอนก็สร้างพระวิหารที่นั่นและสิ่งที่ทำให้เมืองเยรูซาเล็มเป็นสถานที่พิเศษที่สุดในพระคัมภีร์เดิมคือพระเจ้าอยู่ที่นั่นคือในแง่มุมนึงครับพระเจ้าอยู่ทุกที่เราเห็นในพระธรรมสดุดีบทที่139แต่ในขณะเดียวกันนะครับพระเจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางชาวอิสราเอลในเมืองเยรูซาเล็มในพระวิหารในทางที่พิเศษอย่างเป็นพิเศษนะครับพระเจ้าอยู่ที่นั่นและพระคัมภีร์บอกเราด้วยว่าพระยาเวพระเจ้าของอิสราเอลประทับในเยรูซาเล็มตลอดนิรันดร์นี่เป็นเมืองที่ไม่ธรรมดาเลยครับพระเจ้าเลือกเมืองนี้เพื่อเป็นที่อาศัยของพระองค์ซึ่งกษัตริย์ดาวิดบอกว่าพระองค์จะอยู่ที่นั่นตลอดนิรันดร์ตลอดนิรันดร์นะครับฉะนั้นที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเยรูซาเล็มและพี่น้องคงจะจินตนาการออกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนนะครับที่กษัตริย์ของบาบิโลนเข้ามาโจมตีเมืองนี้ทำลายเมืองนี้ทำลายพระวิหารและกวาดต้อนคนของพระเจ้าไปเป็นเฉลยเมืองเยรูซาเล็มซึ่งเป็นเมืองที่บริสุทธิ์ที่สุดสำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ถูกทำลายเราเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระธรรม2พงศ์กษัตริย์แต่ว่าตามคำสัญญาของพระเจ้านะครับเราเห็นความหวังสำหรับคนของพระเจ้าและเมืองของพระองค์ในพระธรรมเอสราครับถ้าพี่น้องจำได้2ครั้งที่แล้ว3ครั้งที่แล้ว 2-3 ครั้งที่แล้วเราเห็นว่าเฉลยกลุ่มแรกได้กลับไปที่เยรูซาเล็มเพื่ออะไรครับจำได้ไหมครับกษัตริย์ของเปอร์เซียสั่งให้ไปสร้างอะไรครับสร้างพระวิหารบาบิโลนถูกเปอร์เซียพิชิตเปอร์เซียมาแทนที่บาบิโลนและกษัตริย์ของเปอร์เซียสั่งให้ชาวยิวกลับบ้านกลับไปสร้างพระวิหารต่อมาหลังจากนั้นนะครับเราเห็นว่าเอสราซึ่งเป็นลูกหลานของอาโรนเอสราเป็นปุโรหิตนะครับเขากลับไปกับกลุ่มเฉลยกลุ่มที่2เขาเป็นคนที่ช่วยฟื้นฟูระบบนมัสการในอิสราเอลคือรอบแรกสร้างพระวิหารรอบ2ก็ฟื้นฟูระบบนมัสการนี้และวันนี้นะครับเราจะได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งชื่อเนหะมีเขาจะได้กลับไปที่เยรูซาเล็มเหมือนกันและเขาจะกลับไปสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นเนหะมีนะครับเป็นคนที่ผมว่าอย่างตัวผมเองด้วยหลายคริสเตียนหลายคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับผู้ชายคนนี้เท่าไหร่นะครับเราจะคุ้นเคยกับอาดัมโนอาอับราฮัมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นเนหะมีเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักผู้ชายคนนี้เท่าไหร่เขาเป็นข้าราชการที่เปอร์เซียนะครับพระคัมภีร์ใช้คำว่าเขาเป็นพนักงานเชิญช่วยเสวยของพระราชาซึ่งเป็นตำแหน่งสูงนะครับสมัยนั้นอยู่ใกล้ชิดกับกษัตริย์เป็นคนที่นำเครื่องดื่มมาให้กษัตริย์กินและถ้าพี่น้องจำได้นะครับครั้งที่แล้วในพระธรรมเนหะมีเราเห็นคำอธิษฐานของเนหะมีซึ่งเป็นการตอบสนองต่อสภาพชาวยิวและเมืองเยรูซาเล็มครับคือมีคนมาบอกกับเนหะมีในบทที่1ข้อ3ว่าคนที่เหลือซึ่งรอดพ้นจากการเป็นเฉลยและกลับไปยังแว่นแคว้นเดิมนั้นมีความทุกข์และความอัปยศนะครับ อัปยศนะครับอย่างยิ่งความอัปยศอย่างยิ่งกำแพงเยรูซาเล็มก็ปรักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาไปแล้วฉะนั้นหลังจากนั้นนะครับครั้งที่แล้วเราเห็นว่าเนฮามีตอบสนองยังไงเขาเสียใจเขาสารภาพบาปของชาวอิสราเอลเพราะอย่างที่เราเห็นการไม่เชื่อฟังนำมาซึ่งการถูกทำลายเมืองเยรูซาเล็มและความน่าอายของชาวอิสราเอลเขาก็สารภาพบาปของเขาสารภาพบาปของตัวเขาเองและเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้แสวงหาสวัสดิภาพของเมืองเยรูซาเล็มและประชากรของพระเจ้าฉะนั้นอยากให้เรามาดูในเนฮามีบทที่2ครับถ้าพี่น้องอยากดูในข้อ2ข้อ3หลังจากเนฮามีอธิษฐานเพื่อเรื่องที่เกิดขึ้นอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องหายนะของเมืองเยรูซาเล็มหรือสภาพของชาวเยรูซาเล็มชาวยิวนั้นในบทที่2นี้นะครับข้อ2ข้อ3บอกว่ากษัตริย์จึงตรัสถามว่าทำไมเจ้าจึงหน้าตาเศร้ามองนักในเมื่อไม่ได้เจ็บป่วยอะไรคงไม่มีอะไรนอกจากจะทุกข์ใจข้าพเจ้ารู้สึกตกใจกลัวอย่างมากคงไม่อยากไม่ควรที่จะแบบเสียใจต่อหน้ากษัตริย์เขาตกใจกลัวนะครับเนฮามีแต่ก็ทูลว่าขอจงทรงพระเจริญข้าพระบาททอดเศร้ามองไม่ได้เนื่องจากเมืองที่ฝังศพบรรพบุรุษของข้าพระบาทตกอยู่ในสภาพปรักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาวอดวายเนฮามีตอบประมาณว่าผมแตกสลายเพราะเมืองบรรพบุรุษของผมแตกสลายสภาพของเมืองเยรูซาเล็มและคนของพระเจ้าทำให้เนฮามีมีใจที่แตกสลายเสียใจซึ่งณตอนนี้นะครับพระวิหารถูกสร้างขึ้นมาแล้วเอสราผู้เป็นนักปฏิรูปคนหนึ่งกลับไปที่เยรูซาเล็มแล้วแต่เมืองเยรูซาเล็มยังไม่ได้รับการสร้างขึ้นมาใหม่ครับกำแพงก็ยังหักยังถูกทำลายมันไม่ได้รับการสร้างขึ้นนะครับเนฮามีบทที่2ข้อ5หลังจากกษัตริย์ถามเนฮามีว่าเจ้าต้องการอะไรเขาตอบในข้อที่5ว่าขอทรงส่งข้าพระบาทไปยังเมืองในยูดาห์ซึ่งเป็นที่ฝังศพบรรพบุรุษของข้าพระบาทเพื่อจะสร้างเมืองนั้นขึ้นใหม่สรุปนะครับเนฮามีก็ได้ข่าวว่าสภาพของเยรูซาเล็มมันแย่สภาพคนของพระเจ้ามันแย่เขาก็อยากที่จะช่วยเหลือเขาก็เลยขอกษัตริย์อนุญาตให้เนฮามีกลับบ้านกลับที่เยรูซาเล็มบ้านเกิดของบรรพบุรุษที่ฝังศพบรรพบุรุษของเขาและเนฮามีบอกว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าโดนใจให้เขาทำเพื่อเยรูซาเล็มเพราะฉะนั้นนะครับพี่น้องลองจินตนาการดูนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งที่มีตำแหน่งสูงในอาณาจักรเปอร์เซียแต่เขาเป็นคนยิวโดยกำเนิดเขาเห็นว่าสภาพเมืองบรรพบุรุษหรือสภาพเมืองเยรูซาเล็มที่เป็นเมืองของพระเจ้านั้นยังไม่ได้รับการสร้างขึ้นยังไม่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นหลังจากเขาถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยฉะนั้นเขาอยากที่จะช่วยเหลือเขาห่วงใยเมืองของพระเจ้าและคนของพระเจ้าอยากที่จะกลับไปช่วยเหลือสร้างมันขึ้นมาใหม่ซึ่งต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าการที่เนฮามีได้กลับไปการที่เขาจะละตำแหน่งนี้ชั่วคราวเพื่อไปช่วยเหลือเป็นสิ่งที่จะอันตรายต่อชีวิตของเขาด้วยมันจะอันตรายต่อชีวิตของเขาด้วยหรืออย่างนั้นชีวิตของเขาจะอยู่ในอันตรายเมื่อเขากลับไปช่วยเหลือคนของพระเจ้าและเมืองของพระเจ้าซึ่งเดี๋ยวขอพูดดูก่อนนะครับขอพูดสักหน่อยก่อนเมื่อผมคิดถึงเนฮามีนะครับผู้ชายที่อยู่ในตำแหน่งสูงอยู่ห่างไกลจากคนของพระเจ้าแต่มีใจสงสารอยากไปช่วยเหลือทำให้ผมคิดถึงโมเสสนะครับพี่น้องจำได้ไหมครับโมเสสเป็นลูกหลานของอับราฮัมแต่เขาถูกรับเป็นลูกบุญธรรมของลูกสาวกษัตริย์อียิปต์เพราะฉะนั้นในเมื่อชาวอิสราเอลต้องทำงานหนักเป็นทาสของฟาโรห์โมเสสได้สบายครับเขาเป็นลูกเขาถือว่าเป็นลูกของลูกสาวของกษัตริย์ฉะนั้นเขาไม่ต้องลำบากพร้อมกับชาวอิสราเอลแต่พระคัมภีร์บอกแล้วว่าเมื่อเขาโตขึ้นเขาปฏิเสธฐานะบุตรของทิดาฟาโรห์เขาเลือกที่จะถูกข่มเหงร่วมกับเหล่าประชากรของพระเจ้าเราเห็นว่าโมเสสจะอยู่สบายก็ได้แต่เขาเลือกที่จะถูกนับเข้ากับคนของพระเจ้าไปช่วยเหลือคนของพระเจ้าแต่ผมว่าการปฏิเสธตัวเองแบบนี้เราก็เห็นในชีวิตของเนฮามีด้วย อยากไปช่วยเหลือเขาสามารถอยู่กับกษัตริย์ได้อยู่สบายได้แต่เขาอยากไปช่วยเหลือคนของพระเจ้าและเมืองของพระเจ้าแม้อย่างที่เราจะเห็นต่อไปเขาจะต้องเสี่ยงชีวิตตัวเองและยิ่งกว่านั้นนะครับเพราะว่าเราเห็นสิ่งนี้หลักการนี้ในชีวิตของพระเยซูที่ยอมมาลำบากบนโลกนี้เพื่อเราฉะนั้นนะครับหลังจากเนหะเมียได้รับอนุญาตเขาก็เดินทางกลับไปที่เยรูซาเล็มแต่อยากให้พี่น้องสังเกตในข้อที่10ครับเนหะเมียบทที่2ข้อ10ก่อนที่จะเริ่มต้นการก่อสร้างก็เริ่มมีคนต่อต้านการงานนี้ในข้อ10นะครับบอกว่ามีศัตรูที่ไม่พอใจอย่างยิ่งที่มีคนหนึ่งมาแสวงหาสวัสดิภาพให้พงพันธุ์อิสราเอลนี่คือศัตรูของคนของพระเจ้าไม่ชอบจะช่วยเหลือให้เสริมสร้างแสวงหาสวัสดิภาพให้คนเหล่านี้เขาไม่เอาเขาไม่ชอบและนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับของสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปแล้วในข้อที่17ถ้าพี่น้องอยากดูในข้อที่17นะครับคือพวกอยู่พวกปุโรหิตและพวกขุนนางและพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะทำงานนะครับเนหะเมียก็บอกกับพวกเขาว่าท่านก็เห็นแล้วว่าเราทุกข์ใจเพราะเรื่องใดเยรูซาเล็มปรักหักพังประตูเมืองก็ถูกเผาให้เรามาช่วยกันสร้างกำแพงเยรูซาเล็มขึ้นใหม่เถิดเราจะได้ไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปพี่น้องสังเกตสภาพเมืองของเยรูซาเล็มเกี่ยวข้องกับสภาพของคนของพระเจ้าในเมื่อเยรูซาเล็มอยู่ในสภาพนี้เขาบอกว่านี่เป็นเรื่องที่กลับมาอยู่ที่เราเป็นสิ่งที่น่าอับอายสำหรับพวกเราอับอายขายหน้าแต่ถ้ามันได้รับการสร้างขึ้นเราจะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีกต่อไปเขาก็ตกลงกันครับว่าจะสร้างแต่ในข้อ19ครับถ้าพี่น้องอยากดูในข้อ19มีศัตรูของชาวยิวเยาะเย้ยและสบประมาทว่าพวกเจ้ากำลังทำอะไรจะกบฏต่อกษัตริย์หรือเยาะเย้ยสบประมาทจริงๆแล้วเนหะเมียได้รับอนุญาตจากกษัตริย์แต่เขาถามว่าจะกบฏต่อกษัตริย์หรือต่อไปจะเห็นว่าเขาจะโกหกว่าอยากจะกบฏต่อกษัตริย์อยากเป็นกษัตริย์เองอะไรอย่างเงี้ยแต่เนหะเมียตอบพวกเขาในข้อ20นะครับว่าข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทำสำเร็จและพวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วนหรือสิทธิหรืออนุสรณ์ใดในเยรูซาเล็มเนหะเมียมาที่นี่เพื่อสร้างเมืองเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่และเขาก็มุ่งหน้าในการสร้างต่อไปไม่ฟังไม่สนใจไม่ให้การต่อต้านจากศัตรูขัดขวางการงานนี้ในบทที่3นะครับทั้งบทเป็นการสร้างกำแพงเมืองทั้งหมดเลยมีคนสร้างกำแพงเมืองช่วยเหลือซึ่งกันและกันเขาซ่อมอย่างเช่นมีคนนี้ซ่อมแซมส่วนนี้มีคนซ่อมแซมส่วนนั้นเขาช่วยกันสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่เหมือนในคริสตจักรที่เปาโลว่ามีร่างกายเดียวแล้วมีหลายอวัยวะเสริมสร้างซึ่งกันและกันเราเห็นภาพของเรื่องนี้ในเนหะเมียบทที่3แต่ในบทที่4นะครับต่อมาในบทที่4เราเจอการต่อต้านเราเห็นการต่อต้านเกิดขึ้นต่อไปอีกนะครับในเนหะเมียบทที่4ข้อ1ต่อมาเมื่อซันบาลัตได้ยินว่าเรากำลังก่อสร้างกำแพงนี่ซันบาลัตก็คือศัตรูคนหนึ่งของชาวยิวเรากำลังก่อสร้างกำแพงเขาโกรธและเดือดดาลมากและเขาเยาะเย้ยพวกยิวฉะนั้นพี่น้องเห็นแล้วนะครับเห็นหลายๆครั้งว่ามีศัตรูที่ไม่อยากให้เมืองนี้ได้รับการสร้างขึ้นเยาะเย้ยสบประมาทโกรธด้วยและในข้อ8ข้อ9ครับพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาก็โกรธจัดพวกเขาคบคิดกันจะยกพวกมาสู้กับเยรูซาเล็มเพื่อก่อความวุ่นวายแต่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าของเราและตั้งยามดูแลทั้งวันทั้งคืนเพื่อรับมือกับการคุกคามและต่อมาหลังจากนั้นนะครับในข้อ11เราเห็นว่าศัตรูอยากจะฆ่าพวกเขาฉะนั้นนะครับเราเห็นสถานการณ์ของเมืองเยรูซาเล็มสมัยนั้นคนที่อยากจะสร้างคนที่แสวงหาสวัสดิภาพให้กับคนของพระเจ้าต้องยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อสิ่งนี้เขายอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อการงานนี้จะได้สำเร็จแต่พระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าเนหะเมียเขาก็วางทหาร ลังกำแพงนะครับก็มีคนช่วยมีคนเฝ้ามีทหารเฝ้าเพื่อช่วยเหลือขอโทษนะครับผมอ่านเร็วแต่ในข้อ14ด้วยครับอันนี้แค่อยากให้เราเห็นภาพรวมนะครับข้อ14นะครับพี่น้องเนหะมีก็หนุนใจพวกเขาว่าอย่ากลัวพวกนั้นจงระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามจงต่อสู้เพื่อพี่น้องบุตรชายบุตรสาวภรรยาและบ้านของท่านเถิดเนหะมีก็หนุนใจคนงานครับถึงแม้ว่าศัตรูพยายามมากที่จะไม่ให้กำแพงถูกสร้างขึ้นเขาเหมือนจะทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นแต่คนของพระเจ้าเนหะมีและคนงานของเขาทำงานต่อไปไม่ยอมแพ้ต่อการต่อต้านของศัตรูซึ่งก่อนที่เราจะดูต่อเรื่องต่อไปนะครับอยากถามว่าเพราะอะไรครับถึงมีศัตรูของชาวยิวที่พระคัมภีร์บอกว่าไม่พอใจที่มีคนมาส่งเสริมสวัสดิภาพของชาวอิสราเอลของชนอิสราเอลเพราะอะไรที่เขาต่อต้านคนของพระเจ้าขนาดนี้เพราะว่าถ้าเราถอยกลับมาดูภาพใหญ่เราจะเห็นว่าเรื่องนี้นะครับการต่อต้านนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่ปฐมกาลบทที่3ในเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราจะทำให้เจ้าก็คืองูร้ายกับผู้หญิงเป็นศัตรูกันทั้งพงพันธุ์ของเจ้าและพงพันธุ์ของเธอของนางมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับมันเป็นรูปแบบเดียวกันคาเอนซึ่งพระคัมภีร์ว่าอยู่ฝ่ายมารหรือเป็นของมารฆ่าอาเบลอิสมาเอลคมเหงอิสอักซาอูลต่อต้านอยากจะฆ่าดาวิดโดยไม่มีสาเหตุผู้เผยพระวจนะก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับสเตเฟนในพระคัมภีร์ใหม่ถามว่ามีผู้เผยพระวจนะคนไหนบ้างที่ไม่ถูกบรรพบุรุษของท่านคมเหงแล้วเมื่อเขาพยายามจะสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่ในพระธรรมเอสราก็มีคนต่อต้านเหมือนกันทำให้อยากจะทำให้เขากลัวเพื่อจะได้เพื่อเขาจะไม่สร้างเพื่อจะเลิกสร้างประเด็นคือว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายมารซาตานเกลียดชังคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้านี่คือสงครามฝ่ายวิญญาณครับมันเริ่มต้นในสวนเอเดนและเราเห็นตลอดพระคัมภีร์ทั้งเล่มพระคัมภีร์ใหม่เราก็เห็นเรื่องนี้เหมือนกันนะครับผู้นำศาสนาต่อต้านพระเยซูพระเยซูว่าพ่อของท่านคือมารเขาอยากจะฆ่าพระเยซูพระเยซูว่าเขาเป็นของมารซาตานนั่นคือพ่อของเขาและในที่สุดเราเห็นว่าพระเยซูถูกนำไปตรึงบนไม้กางเขนพระธรรมกิจการเหมือนกันสเตเฟนถูกฆ่าตายและชีวิตของเปาโลนะครับยิวที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูอยากจะฆ่าเขาเหมือนกันฉะนั้นพี่น้องเราอย่าแปลกใจถ้าโลกเกลียดชังเราเพราะว่าเราอยู่ในสงครามเดียวกันด้วยเราอยู่ในสงครามเดียวกันนะครับเราอยู่ทีมของผู้ที่มาและโลกเกลียดชังมากที่สุดคือพระยาเวห์เพราะว่านี่แหละนะครับคือพื้นฐานของการต่อต้านที่คนของพระเจ้าเจอในณตอนนี้เขาไม่อยากให้มีคนแสวงหาสวัสดิภาพให้คนของพระเจ้าแต่ว่าในที่สุดนะครับเราเห็นว่าการงานนี้ได้สำเร็จสมบูรณ์ในข้อ15และข้อ16นะครับบทที่6ข้อ15ข้อ16บอกว่าในที่สุดกำแพงก็เสร็จในวันที่25เดือนเอลูลใช้เวลาเพียง52วันเมื่อบรรดาศัตรูของเราได้ยินเช่นนี้ชนชาติโดยรอบก็กลัวและเสียขวัญเพราะตระหนักว่างานนี้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้าของเราเปลี่ยนจากขู่คนของพระเจ้ากลายเป็นเขากลัวเมื่อกำแพงถูกสร้างเสร็จแล้วพระยาเวห์อยู่ฝ่ายพวกเขาเพราะว่าศัตรูเข้าใจว่างานนี้สำเร็จด้วยความช่วยเหลือจากพระเจ้านี่คือการงานของพระเจ้าเขาไม่สามารถหยุดการงานของพระเจ้าได้กลายเป็นว่าเขากลัวต่างหากเขาเป็นคนที่กลัวเยรูซาเล็มได้กลับมาแล้วซึ่งเมื่อพี่น้องเราคิดถึงกำแพงรอบเมืองเราคงจะคิดถึงความปลอดภัยความมั่นคงนะครับของเมืองนั้นและนี่แหละคือการงานอย่างหนึ่งของเนหะมีนะครับเขามาที่นี่เพื่อสร้างกำแพงเมืองและนอกจากนั้นพี่น้องเราสังเกตในชีวิตของเนหะมีในบทในหนังสือเนหะมีว่านี่คือผู้ชายที่ยำเกรงพระยาเวห์และห่วงใยคนของพระเจ้า เมื่อเขาละเปอร์เซียเขาก็มาสร้างเมืองเยรูซาเล็มและไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขาก็เป็นนักปฏิรูปด้วยเขาเป็นคนที่เราอาจจะบอกว่าพระเจ้าใช้ในการนำการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคนของพระเจ้าคือในบทที่5นะครับเราเห็นว่ามีความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นคนยากจนถูกกดขี่ถูกเอาเปรียบโดยเพื่อนร่วมชาตินะครับชาวอิสราเอลเอาเปรียบชาวอิสราเอลกันยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์บอกว่าเขาคิดดอกเบี้ยเวลาให้ยืมเงินให้ยืมเงินซึ่งอพยพบทที่22บอกว่านี่ผิดบทบัญญัติถ้าจะให้ยืมเงินให้เพื่อนร่วมชาติยืมเงินไม่สามารถคิดดอกเบี้ยได้และนอกจากนั้นนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นในพระธรรมเนหะมีบทที่5ว่าเขาขายเพื่อนร่วมชาติเป็นทาสกันอันนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำกันไม่ได้เนหะมีไม่พอใจเขาโกรธนะครับพระคัมภีร์ว่าเขาโกรธและนอกจากนั้นนะครับพระคัมภีร์ให้เราเห็นว่าชาวอิสราเอลบอกว่าเราต้องจำนำไร่นาของเราสวนองุ่นของเราและบ้านเรือนของเราเพื่อจะได้ข้าวฉะนั้นไม่ใช่แค่เมืองกำแพงเมืองที่ต้องรับการฟื้นฟูรับการสร้างขึ้นใหม่แต่ประชากรด้วยกำลังเอาเปรียบซึ่งกันและกันคิดดอกเบี้ยขายคนอื่นๆเป็นทาสถึงแม้เป็นชาติเดียวกันเป็นชาวเยรูซาเล็มด้วยกันชาวยิวด้วยกันครับชาวอิสราเอลด้วยกันเนหะมีโกรธมากเขาให้คนเหล่านี้หยุดสั่งให้หยุดนะครับและให้คืนในสิ่งที่พวกเขาเอาไปไม่คิดดอกเบี้ยไม่ทำสิ่งเหล่านี้เขาเป็นนักปฏิรูปนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชาวอิสราเอลซึ่งเขาก็ยอมนะครับในข้อที่12ของบทที่5เราเห็นว่าพวกเขายอมที่จะทำตามในสิ่งที่เนหะมีบอกซึ่งในชีวิตของเนหะมีนะครับเราเห็นภาพที่ตรงกันข้ามชาวอิสราเอลกำลังเอาเปรียบซึ่งกันและกันแต่เมื่อเนหะมีพูดถึงตัวเขาเองนะครับเขาบอกว่าเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าของยูดาห์แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้รับส่วนแบ่งอาหารของผู้ว่าการตลอด12ปีที่เขาเป็นผู้ว่าของยูดาห์เพราะว่าพวกเขาเดือดร้อนอยู่แล้วอย่างที่ผมว่าเขามาที่นี่เพื่อแสวงหาสวัสดิภาพของเมืองแสวงหาสวัสดิภาพของคนของพระเจ้าแต่เขาไม่ยอมเอาเปรียบเขาไม่ยอมที่จะเอาค่าจ้างไปแม้แต่ส่วนแบ่งอาหารเขาไม่เอาเพราะเขารู้ว่าชาวอิสราเอลเดือดร้อนอยู่แล้วชาวอิสราเอลเพิ่งเริ่มแบบกำลังที่จะรับการฟื้นฟูได้กลับมาจากการเป็นเชลยแล้วเนหะมีอยากจะเสริมสร้างไม่ใช่เอาเปรียบพวกเขาเขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งเพื่อกดขี่เขาไม่ได้ใช้ตำแหน่งสูงของเขาเพื่อเอาเปรียบชาวอิสราเอลแต่เขาใช้ตำแหน่งนี้เพื่อแสวงหาสวัสดิภาพให้กับชาวอิสราเอลให้กับเยรูซาเล็มเพราะว่าเราเห็นหลักการนี้ในคำสอนของพระเยซูครับที่พระองค์บอกว่าพวกคนต่างชาตินะครับที่เป็นเจ้าเหนือเขาและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ใช้อำนาจเหนือพวกเขาแต่พระเยซูสอนว่ายังไงครับถ้าเราจะเป็นใหญ่ใครอยากเป็นใหญ่ในพวกท่านต้องรับใช้พวกท่านและผู้ใดปรารถนาที่จะเป็นเอกต้องยอมเป็นทาสของพวกท่านเพราะว่าเราเห็นภาพของเรื่องนี้ในชีวิตของเนหะมีเขาไม่ยอมเอาเปรียบชาวอิสราเอลไม่ยอมที่จะทำเหมือนข้าราชการคนอื่นเคยทำลองคิดดูครับเปอร์เซียกำลังครอบครองเหนือชาวยิวเขาจะเอาเปรียบก็ได้นี่ไม่ใช่ชนชาติของเขาแต่เนหะมีไม่ยอมเขายอมให้เป็นผู้รับใช้ชาวอิสราเอลมากกว่าอย่างที่พระเยซูสอนคนต่างชาติเขาใช้อำนาจเหนือพวกเขาแต่สำหรับพวกเราอย่าให้เป็นอย่างนั้นยอมเป็นผู้รับใช้ยอมเป็นทาสเหมือนที่พระเยซูว่าบุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปรนนิบัติแต่มาเพื่อปรนนิบัติและประทานชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่เพื่อคนเป็นอันมากเพราะว่าชีวิตของเนหะมีให้เราเห็นภาพเงาของพระเยซูครับในการยอมเสียสละในการยอมที่จะถ่อมใจลงปรนนิบัติคนอื่นไม่เอาเปรียบพระเยซูมาเพื่อปรนนิบัติและสละชีวิตของตัวพระองค์เองฉะนั้นนะครับ หลังจากเนฮามีสร้างกำแพงเมืองขึ้นมาใหม่และเราเห็นมีการปฏิรูปเกิดขึ้นบ้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตชาวอิสราเอลบ้างในบทที่8ถึงบทที่12เราเห็นข่าวดีครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบนมัสการรับการฟื้นฟูมีคนเริ่มกลับมาเหมือนกับว่าอุทิศตัวในการแสวงหาพระเจ้าอย่างเช่นพระคัมภีร์บอกเราว่าเอสราครับจากพระธรรมเอสราเขามาอ่านบทบัญญัติของโมเสสให้ประชาชนฟังมีการฉลองเทศกาลมีการสารภาพบาปอดอาหารและการระลึกถึงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลรวมทั้งความซื่อสัตย์ของพระยาเวห์เป็นภาพที่สวยงามครับในบทที่8ถึงบทที่12แล้วในบทที่10นะครับพระคัมภีร์บอกเราว่ามีการสาบานและปฏิญาณที่จะดำเนินตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าซึ่งทรงมอบไว้แก่โมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้าและที่จะรักษาและกระทําตามพระบัญญัติของพระยาเวห์องค์เจ้านายของเราและตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์คือมีการฟื้นฟูครับพระวิหารกลับมาแล้วเมืองเยรูซาเล็มกลับมาแล้วชาวอิสราเอลบอกว่าสาบานว่าสัญญาว่าจะทําตามบทบัญญัติของพระเจ้ามันเป็นสิ่งที่สวยงามครับอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาจะไม่แต่งงานกับคนต่างชาติเขาจะรักษาวันซาบาโตเขาบอกว่าจะดูแลชาวเลวีครับที่เป็นคนงานดูแลรับผิดชอบเรื่องในพระวิหารแต่ว่าบทสุดท้ายของพระธรรมเนฮามีครับถ้าพี่น้องมีโอกาสได้ไปอ่านนะครับแล้วเห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นข่าวดีนะครับเยรูซาเล็มได้กลับมาแล้วเมืองกำแพงถูกสร้างขึ้นมาแล้วแต่ในบทสุดท้ายของเนฮามีเราเห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาสาบานเราเห็นในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เขาสัญญาว่าจะทำอย่างเช่นมีการแต่งงานกับคนต่างชาติมีการไม่รักษาบทวันซาบาโตมีการไม่ดูแลชาวเลวีนะครับที่เป็นคนงานของพระวิหารขนาดนะครับเนฮามีบอกกับพวกเขาว่าบรรพบุรุษของท่านไม่ได้ทำเช่นนี้หรือในเรื่องการไม่รักษาวันซาบาโตครับพระเจ้าของเราไม่ได้ทรงนำเหตุร้ายนี้ทั้งสิ้นให้ตกอยู่กับเราและบนเมืองนี้หรือท่านยังจะนำพระพิโรธยิ่งกว่านั้นมาเหนืออิสราเอลด้วยการกระทำวันให้วันซาบาโตเป็นมลทินเพราะว่าเขากลับมาอยู่ในที่เดิมนะครับกลับมาอยู่บ้านเมืองเยรูซาเล็มกลับมาแล้วพระวิหารกลับมาแล้วแต่เนฮามีบอกว่าคุณกำลังทำบาปเดิมที่ทำให้เมืองนี้ถูกทำลายฉะนั้นมันเหมือนกับว่าใช่เมืองเยรูซาเล็มถูกสร้างขึ้นมาใหม่คนได้กลับมาแล้วแต่คนของพระเจ้ายังกลับไปทำบาปเหมือนเดิมและพบว่าอย่างน้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากบทที่13นี้คือคนของพระเจ้าต้องการการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่เนฮามีสามารถทำได้คือเราเห็นเรื่องใหญ่นะครับสิ่งที่น่าชื่นชมในการงานของเนฮามีแต่เรามีความรู้สึกว่าบทที่13ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่เพียงพอหลังจากการฟื้นฟูนู่นนี่นั่นบทสุดท้ายคือมันค่อนข้างน่าผิดหวังครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่การฟื้นฟูไม่ใช่การกลับมาที่ชาวอิสราเอลต้องการจริงๆเขาต้องการการปฏิรูปที่ใหญ่กว่านี้อีกฉะนั้นถึงแม้นะครับนี่เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายที่ได้รับการเขียนในพระคัมภีร์เดิมยังไม่ใช่ตอนจบที่สมบูรณ์เพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตอนจบที่สมบูรณ์คือก็ใช่นะครับหลังจากเขาทำบาปเหล่านี้เนฮามีเข้ามาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในบทที่13แต่เรารู้ได้ยังไงว่าเขาจะไม่กลับไปทำอีกในอนาคตเนฮามีตายไปเราจะรู้ได้ยังไงว่าชาวอิสราเอลจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมฉะนั้นผมว่าพระคัมภีร์เดิมนะครับไม่ได้ให้ตอนจบกับเราที่สมตอนจบที่สมบูรณ์มันไม่ได้ให้เราเห็นภาพความสมบูรณ์แบบของเยรูซาเล็มและชาวเมืองนั้นหรือชาวอิสราเอลเราต้องรอพระคัมภีร์ใหม่ถึงจะได้รับคำตอบที่สมบูรณ์ตอนแรกครับผมบอกว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เดิมเมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์เดิมแล้วต่อไปนะครับอยากให้เรามาดูเมืองที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ ชื่อเมืองนี้เยรูซาเล็มเหมือนกันแต่เป็นเยรูซาเล็มใหม่เยรูซาเล็มใหม่นะครับให้อยากให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์ดูในวิวรณ์บทที่21ครับวิวรณ์เป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของพระคัมภีร์นะครับเมื่อกี้เราดูเกี่ยวกับเมืองเยรูซาเล็มได้รับการสร้างใหม่แล้วตอนนี้นะครับเราจะดูเกี่ยวกับเยรูซาเล็มใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าเยรูซาเล็มบนโลกเราจะอ่านตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ3นะครับถ้าพี่น้องอยากจะมาดูด้วยกันนะครับข้อ1ถึงข้อ3และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มในนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาโอเคในข้อเหล่านี้ครับเราเห็นว่าเมืองเยรูซาเล็มใหม่กำลังลอยลงมาจากสวรรค์นะครับก่อนหน้านี้เราศึกษาเกี่ยวกับเยรูซาเล็มบนโลกแต่ที่มาของเยรูซาเล็มนี้คือเบื้องบนสวรรค์และอยากให้พี่น้องสังเกตด้วยนะครับว่าที่ยอห์นเห็นว่ามันเตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวเตรียมพร้อมเตรียมไว้สำหรับสามีจำไว้นะครับเราจะกลับมาดูเกี่ยวกับคำพูดเหล่านี้ข้อ9ข้อ10นะครับให้พี่น้องดูข้างล่างข้อ9ข้อ10จะพูดถึงเมืองเยรูซาเล็มอีกครั้งหนึ่งนะครับหนึ่งในทูตสวรรค์7องค์ที่ถือขันแห่งภัยพิบัติ7ประการสุดท้ายนั้นมาบอกข้าพเจ้าว่านี่คือกำลังบอกกับยอห์นนะครับว่ามาเถิดเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวคู่อภิเษกของพระเมสสโปดกหรือว่าเจ้าสาวของลูกแกะโดยพระวิญญาณทูตนั้นนำข้าพเจ้าไปที่ภูเขาสูงใหญ่และสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์โอเคพี่น้องเมื่อกี้ทูตสวรรค์บอกยอห์นว่าเราจะให้ท่านเห็นเจ้าสาวของลูกแกะใช่ไหมครับเราจะให้เจ้าเห็นเจ้าสาวของลูกแกะหรืออภิเษกของพระเมสสโปดกเอาง่ายๆเจ้าสาวของลูกแกะแล้วหลังจากนั้นนะครับยอห์นเห็นอะไรในข้อ10ครับยอห์นเห็นอะไรสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเล็มที่พระเจ้าทรงให้เลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์อย่างที่เราเห็นในข้อที่2มันหมายความว่ายังไงครับยอห์นบอกว่าเขาได้ยินว่าเราจะให้เจ้าเห็นเจ้าสาวของพระเมสสโปดกแล้วเมื่อเขาให้เขาเห็นแล้วสิ่งที่เขาเห็นคือเยรูซาเล็มใหม่เราจะให้เจ้าเห็นเจ้าสาวสิ่งที่เขาเห็นคือเมืองเยรูซาเล็มมันหมายความว่ายังไงครับนึกว่าเขาจะได้เห็นเจ้าสาวของลูกแกะคือคริสตจักรใช่ไหมครับที่เราเห็นในพระคัมภีร์ใหม่ทำไมยอห์นถึงได้เห็นนครเยรูซาเล็มผมขอปูพื้นฐานก่อนนะครับขอปูพื้นฐานก่อนสิ่งหนึ่งนะครับที่เราสังเกตในพระธรรมวิวรณ์คือยอห์นจะใช้ภาษาจากพระคัมภีร์เดิมเยอะมีการอ้างเองจากอาจจะไม่ใช่อ้างเองแต่มีการพูดถึงภาพต่างๆหรือภาษาต่างๆจากพระคัมภีร์เดิมในพระธรรมวิวรณ์เยอะมากที่สุดในพระคัมภีร์ใหม่ครับมากกว่าเล่มไหนในพระคัมภีร์ใหม่แล้วในพระธรรมอิสยาห์บทที่54บอกเราว่าพระผู้สร้างของเจ้าของอิสราเอลเป็นสามีของเจ้าพระยาเวห์เป็นสามีของอิสราเอลเราเห็นสิ่งนี้ในพระคัมภีร์เดิมนะครับพระผู้สร้างของเจ้าเป็นสามีของเจ้าพระยาเวห์ให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ที่มีกับคนของพระองค์คือภาพของสามีกับภรรยาจริงๆการแต่งงานเล็งไปถึงความจริงนี้มันเป็นภาพของความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้าและคนของพระองค์แล้วในพระคัมภีร์ใหม่นะครับอย่างที่ว่าแล้วเราเห็นว่าพระเยซูคริสต์ผู้เป็นลูกแกะเป็นเจ้าบ่าวของคริสตจักรพระคัมภีร์บอกว่าเปาโลนะครับพูดกับชาวโครินธ์ว่าข้าพเจ้ามั่นท่านไว้กับสามีคนเดียว เพื่อถวายพวกท่านให้เป็นหญิงโภมัจจารีบริสุทธิ์แด่พระคริสต์ฉะนั้นเราเห็นว่าเปาโลกำลังพูดถึงคริสตจักรที่เมืองโครินธ์ว่าเขาเป็นโภมัจจารีของพระเยซูคริสต์สามีคือพระเยซูเจ้าบ่าวคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นเมื่อเราเห็นเบื้องหลังแล้วนะครับว่าพระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่สอนแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างพระยาเวและคนของพระองค์หรือระหว่างพระเยซูและคนของพระองค์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยาถ้าอย่างนั้นทำไมยอห์นถึงเห็นเมืองเยรูซาเล็มเมื่อบอกว่าจะได้เห็นเจ้าสาวของลูกแกะมันจะเป็นเมืองเยรูซาเล็มจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ได้ยังไงเพราะว่าคำตอบที่ดีที่สุดที่ผมเจอในการศึกษามาจากผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนพระคัมภีร์ของจอห์นไพเพอร์นะครับเขาบอกว่าเยรูซาเล็มใหม่คือคนของพระเจ้าและสถานที่ที่พระเจ้าอยู่กับพวกเขาตลอดกาลเดี๋ยวอ่านอีกครั้งหนึ่งครับเยรูซาเล็มใหม่คือคนของพระเจ้าและสถานที่ที่พระเจ้าอยู่กับพวกเขาตลอดกาลแล้วมีศิษยาภิบาลท่านหนึ่งชื่อแซมสตอร์มนะครับเขาพูดอีกว่าเมืองนี้ก็คือเมืองเยรูซาเล็มใหม่เป็นสัญลักษณ์ของธรรมิกชนคือคนของพระเจ้าเราไม่ได้อยู่ในเยรูซาเล็มใหม่เท่านั้นแต่เราเองก็เป็นเยรูซาเล็มใหม่เมืองนี้คือคริสตจักรเจ้าสาวของพระคริสต์ที่ประดับกายด้วยความงดงามและความน่ารักซึ่งเธอได้รับจากพระเจ้าโดยพระคุณมันก็ make sense นะครับในเมื่อเราเห็นพระคัมภีร์ใช้ภาษาว่าเมืองนี้เตรียมไว้เหมือนเจ้าสาวที่พร้อมสำหรับสามีมันก็ make sense นะครับที่คริสตจักรถูกเรียกว่าเยรูซาเล็มใหม่คริสตจักรคือเยรูซาเล็มใหม่ซึ่งยกตัวอย่างจากภาษาที่เราจากประเทศไทยครับที่เราใช้กันไม่รู้คนที่นี่ใช้กันเหมือนในภาษาอังกฤษรู้เปล่าแต่อาจจะใช้อยู่บ้างเช่นถ้าผมบอกว่าเชียงใหม่มันน่าอยู่เชียงใหม่มันน่าอยู่ก็แน่นอนครับผมกำลังพูดถึงสถานที่แต่ถ้าผมบอกว่านินาเวต้องกลับใจใหม่นินาเวต้องกลับใจใหม่หรือว่าเมืองนินาเวต้องกลับใจใหม่ผมไม่ได้หมายความว่าบ้านหรือถนนต้องกลับใจผมหมายถึงอะไรครับคนเพราะว่านี่แหละคือสิ่งที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมเหมือนกันบางครั้งนะครับพระคัมภีร์จะใช้คำว่าเยรูซาเล็มเพื่อสื่อสารถึงสถานที่อย่างเช่นเยเรมีย์บทที่5บอกว่าจงวิ่งไปวิ่งมาตามถนนหนทางในกรุงเยรูซาเล็มอันนี้สถานที่ชัดเจนแต่ในขณะเดียวกันนะครับบางครั้งพระธรรมพระคัมภีร์เดิมจะใช้คำว่าเยรูซาเล็มเพื่อพูดถึงหรือสื่อสารถึงคนด้วยอย่างเช่นเยเรมีย์บทที่4บอกว่าเยรูซาเล็มเอ๋ยจงชำระความชั่วร้ายออกจากจิตใจเพื่อจะได้รับความรอดจงชำระความชั่วออกจากเจ้าไม่ได้หมายถึงบ้านครับใช่ไหมความชั่วร้ายเป็นความชั่วร้ายของคนฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ช่วยผมในการเข้าใจเรื่องพระธรรมวิวรณ์บทที่21มากขึ้นอ้าวเมืองเยรูซาเล็มจะเป็นประชากรได้ยังไงจะเป็นคนได้ยังไงจะเป็นเจ้าสาวได้ยังไงก็เหมือนอย่างที่เราเห็นในพระคัมภีร์เดิมครับคำว่าเยรูซาเล็มถูกใช้เพื่อสถานที่ด้วยและคนด้วยแต่สำหรับพวกเรานะครับอันนี้ไม่ใช่เยรูซาเล็มเก่านี่ไม่ใช่เยรูซาเล็มที่อยู่บนโลกแต่ในพระธรรมวิวรณ์เราเห็นว่านี่เป็นเยรูซาเล็มที่มาจากเบื้องบนไม่ใช่ของโลกนี้ทั้งเมืองและคนของมันมาจากข้างบนเป็นเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เราคือเยรูซาเล็มใหม่ครับเป็นทั้งคริสตจักรและสถานที่ที่เราจะอยู่ตลอดนิรันดร์ก่อนพระเจ้าสร้างโลกนี้นะครับก่อนพระเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาพระบิดาได้เลือกเจ้าสาวเพื่อพระบุตรของพระองค์และ2000ปีที่แล้วนะครับเราเห็นว่าพระบุตรได้เข้ามาในโลกนี้และทำยังไงครับเอเฟซัสบทที่5บอกเราว่าพระคริสต์ทรงรักคริสตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักรเพื่อเยรูซาเล็มใหม่นี่สำคัญครับอยากให้พี่น้องฟังในสิ่งที่เปาโลจะพูดต่อไปทำไมพระคริสต์ถึงประทานพระองค์เอง พื่อคริสตจักรเพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์นี่สำคัญครับมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรากำลังอ่านในวิวรณ์บทที่21เพื่อจะทำให้คริสตจักรบริสุทธิ์โดยการชำระด้วยน้ำและพระวจนะเพื่อพระองค์จะได้คริสตจักรที่มีศักดิ์ศรีไม่มีด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆเลยแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิสังเกตนะครับการตายของเจ้าบ่าวเป็นวิธีที่คริสตจักรจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะได้เพียบพร้อมสำหรับสามีของเธอวิวรณ์บทที่21ข้อ2นะครับเขาบอกว่านครนี้เยรูซาเล็มใหม่นี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีพระเยซูตายเพื่อสิ่งนี้ครับเพื่อทำให้เราพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันกับพระองค์ตลอดนิรันดร์ความตายของพระเยซูนำมาซึ่งการชำระให้บริสุทธิ์นี้ครับพี่น้องจำได้ไหมครับในพระคัมภีร์เดิมเมื่อชาวอิสราเอลทำบาปคือในระดับหนึ่งอาณาจักรอิสราเอลแตกแยกแต่หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยพระเจ้าบอกว่าจะให้พ้นหน้าเราเพราะว่าพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และคนบาปจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องไปไกลๆต้องไปที่บาบิโลนต้องไปที่อัสซีเรียห่างไกลจากเมืองบริสุทธิ์ของเราเมืองเยรูซาเล็มของเราแล้วในพระเยซูคริสต์นะครับในเอเฟซัสบทที่5เราเห็นว่าพระองค์รักคริสตจักรรักเจ้าสาวประทานพระองค์เองเพื่อจะได้คริสตจักรที่บริสุทธิ์ความตายคือวิธีที่พระองค์จะทำให้เราบริสุทธิ์เพราะเจ้าบ่าวที่บริสุทธิ์ต้องการเจ้าสาวที่บริสุทธิ์ครับแต่เราอย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่ว่าพระเยซูตายเพราะเราบริสุทธิ์อยู่แล้วสวยงามอยู่แล้วไม่ใช่ครับพระเยซูไม่ได้ตายเพราะเราคู่ควรพระเยซูไม่ได้ตายเพราะผู้หญิงคนนี้สวยงามคริสตจักรสวยงามอยากได้ไม่ครับพระองค์ตายเพื่อทำให้เราบริสุทธิ์พระเยซูตายเพื่อชำระเราให้สะอาดเลือดของพระเยซูนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้และนี่แหละคือการปฏิรูปที่แท้จริงครับท่านจะใช้คำว่าปฏิรูปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเป็นสิ่งที่เนฮามีไม่มีวันทำได้ครับมีพระคิดเท่านั้นที่เป็นนักปฏิรูปจริงๆที่สามารถสร้างเราขึ้นมาใหม่สร้างเราออกมาจากความตายทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้เราเป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ของพระองค์น่าปรารถนาหัวใจใหม่ความปรารถนาใหม่ธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้มาจากข่าวประเสริฐหรือการเสียสละของเจ้าบ่าวครับและเราต้องเข้าใจกันว่านี่เป็นกระบวนการนะครับณเวลานี้พี่น้องทุกคนที่เป็นหนึ่งในคริสตจักรของพระเยซูคริสต์หนึ่งที่เป็นหนึ่งในเจ้าสาวของพระคริสต์อยู่ในกระบวนการแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้าเราเป็นผู้เชื่อนะครับเราได้เกิดใหม่แล้วได้กลับใจเชื่อแล้วพระเจ้าบอกว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมตามสถานะเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วแต่เรายังไม่ได้รับการเปลี่ยนแปลง 100% ครับเราไม่ได้เป็นอย่างที่เอเฟซัสบทที่5บอกในการดำเนินชีวิตของเราผมยังไม่ได้ปราศจากตำหนิ 100% พี่น้องเรายังไม่ได้ปราศจากตำหนิ 100% อย่างที่เราจะได้เป็นในวันสุดท้ายฉะนั้นนะครับณตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการซึ่งถ้าเรามองกระบวนการแห่งการถูกเปลี่ยนให้เป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นจากแง่มุมของเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเพราะว่าเราบอกได้ว่าการเติบโตในความบริสุทธิ์หรือในการเป็นเหมือนพระเยซูของเราคือการเตรียมพร้อมสำหรับวันแต่งงานซึ่งผมว่าไม่มีเจ้าสาวคนไหนนะครับที่ไม่เตรียมพร้อมสำหรับวันแต่งงานอย่างคนที่นี่ที่เคยแต่งงานครับแน่นอนมีการเตรียมพร้อมมีการแอบกับหวานที่กำลังเตรียมตัวนะครับมีการเตรียมตัวนะครับสำหรับคริสตจักรของเราครับเราอยู่ในกระบวนการแห่งการเตรียมพร้อมสำหรับวันสุดท้ายเมื่อเราเติบโตเรากำลังก้าวไปถึงจุดมุ่งหมายหรือจุดเป้าหมายที่พระเยซูตายเพื่อมันทำให้เราปราศจากตำหนิทำให้เราบริสุทธิ์ 100% แน่นอนครับณเวลานี้พระเจ้าถือว่าเราชอบธรรมแล้วเราเป็นที่รักของพระองค์แต่กระบวนการนี้ยังไม่เสร็จมันยังไม่เสร็จนะครับและพระเยซูบอกว่าถ้าเรารักพระองค์ เราก็จะเชื่อฟังพระองค์ถ้าเจ้าสาวรักเจ้าบ่าวคนนี้ก็จะเชื่อฟังเจ้าบ่าวครับแต่ทุกครั้งที่เราล้มลงก็มีเลือดของเจ้าบ่าวที่จะคอยช่วยเราตลอดมีเจ้าบ่าวที่ทูลขอเพื่อเราบนสวรรค์เลือดของพระเยซูหลั่งออกเพื่อนำมาซึ่งเจ้าสาวที่บริสุทธิ์และปราศจากตำหนิซึ่งในพระธรรมวิวรณ์นะครับเราได้เห็นงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วอย่างเช่นในพระธรรมวิวรณ์บทที่19พระคัมภีร์บอกว่าถึงกำหนดอภิเษกสมรสของพระเมสสโปดกแล้วณตอนนั้นนะครับเราเห็นว่ามีพิธีสมรสที่จะทำให้เมื่อคริสตจักรสมบูรณ์พร้อมไร้ทิฏฐิ 100% เลยถึงเวลาที่ความสัมพันธ์นี้จะได้มาอยู่ด้วยกันแบบสนิทสนมที่สุดและอย่างที่เราเห็นนะครับวิวรณ์บทที่21บอกว่านครนี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามีนั่นคือเป้าหมายฉะนั้นนะครับเราอย่าดูถูกการเติบโตในความบริสุทธิ์ของเรามันเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับสามีของคริสตจักรมันเป็นเรื่องที่สำคัญครับถ้าเรารักพระเยซูคริสต์ถ้าคริสตจักรรักเจ้าบ่าวเราก็จะต้องมีความกระตือรือร้นในการเติบโตให้เตรียมพร้อมสำหรับพระองค์พระองค์จะกลับมาเมื่อไหร่เจ้าบ่าวจะกลับมาเมื่อไหร่เราไม่รู้แต่เราสามารถเติมตัวเตรียมพร้อมทุ่มเทเพื่อเจ้าบ่าวของคริสตจักรและเมื่อหลังจากยอห์นบอกว่าเขาเห็นนครบริสุทธิ์ก็คือเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์ในวิวรณ์บทที่21ข้อ3นะครับให้เราเห็นภาพที่ภาพของสิ่งที่เรารอคอยนะครับข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แน่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วนี่คือเป้าหมายครับเมื่อเราจะได้อยู่กับพระเจ้าโดยไม่มีอะไรขัดขวางเลยพระธรรมวิวรณ์บทที่22บอกแล้วว่าทุกสิ่งที่ถูกสาปแช่งจะไม่มีอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสสโปดกหรือลูกแกะจะตั้งอยู่ที่นั่นก็คือในเมืองเยรูซาเล็มพระที่นั่งของพระเจ้ามาอยู่ในเมืองของเราแล้วเราอยู่ด้วยกันโดยไม่มีอะไรขัดขวางอีกต่อไปแต่พระคัมภีร์บอกว่าบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะนมัสการพระองค์และจะได้เห็นหน้าของพระองค์นี่คือสิ่งที่เรารอคอยครับก็จะเสร็จแล้วครับเราเห็นว่าเนฮามีได้สร้างเมืองรอบกำแพงโทษนะครับเนฮามีได้สร้างกำแพงรอบเมืองเยรูซาเล็มแล้วในพระธรรมวิวรณ์นะครับบทที่21ให้เราเห็นว่าเยรูซาเล็มใหม่ก็มีกำแพงด้วยพระคัมภีร์บอกว่านครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีกำแพงสูงใหญ่ซึ่งผมจะไม่ได้พยายามที่จะตีความตรงนี้แต่อย่างน้อยเราก็รู้ว่ากำแพงที่พระเจ้าสร้างจะต้องสื่อสารถึงเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงเราจะไม่ต้องถูกแยกจากพระเจ้าของเราอีกต่อไปเราจะปลอดภัยนิรันดร์จะไม่มีงูร้ายเข้ามาในเมืองนี้ได้ครับเหมือนอย่างที่เราเห็นในปฐมกาลบทที่3จะไม่มีครับไม่มีสิ่งชั่วร้ายจะสามารถเข้ามาได้เราจะปลอดภัยจากศัตรูฉะนั้นขอหนุนใจพี่น้องเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องเยรูซาเล็มใหม่ในแง่มุมหนึ่งเราคือเยรูซาเล็มใหม่นั้นเราคือเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์และอีกแง่มุมหนึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะได้อยู่ตลอดนิรันดร์กับเจ้าบ่าวของคริสตจักรเราคือพระเยซูคริสต์อยากจะหนุนใจเรานะครับพี่น้องท่ามกลางความผิดหวังในชีวิตนี้ท่ามกลางความเจ็บปวดในชีวิตนี้แน่นอนครับเพราะว่าเราอาจจะรู้สึกหลายครั้งว่าชีวิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝันไว้อย่างที่เราต้องการอย่างที่เราตั้งเป้าอย่างที่เราวางแผนไว้แต่ให้เราจำไว้ว่าโลกนี้นะครับในสภาพที่เป็นอยู่นี้ไม่ใช่บ้านของเราสิ่งที่เรารอคอยอยู่ในวิวรณ์บทที่21ครับฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั่นคือสิ่งที่เรารอคอยครับฉะนั้นเราอย่าใช้ชีวิตเหมือนกับว่าทรัพย์สมบัติอยู่ที่นี่บ้านของเราอยู่ที่นี่จริงๆครับถ้าเลือกได้ถ้ามีโอกาสผมอยากไปเยรูซาเล็มที่อิสราเอลแต่ถึงแม้ไม่ได้ไปพระคัมภีร์บอกว่าเราจะได้อยู่ในเยรูซาเล็มใหม่ตลอดนิรันดร์นี่คือสิ่งที่สำคัญครับ ขณะนี้ณเวลานี้เรารอเจ้าบ่าวของเรากลับมาคำถามคือว่าพี่น้องเรากำลังเตรียมพร้อมอยู่หรือเปล่าเรามีความหวังในการเสด็จกลับมาของพระเยซูหรือเปล่าหรือเรากำลังเล่นชู้อยู่ครับพระคัมภีร์เดิมสื่อสารเกี่ยวกับความบาปของชาวอิสราเอลว่าเป็นการนอกใจพระยาเวห์ผมว่ามีแค่2เส้นทางเท่านั้นนะครับการนอกใจหรือการซื่อสัตย์ต่อเจ้าบ่าวของคริสตจักรความบาปคือเส้นทางแห่งการนอกใจความการเชื่อฟังคือเส้นทางแห่งการเตรียมพร้อมให้เราเตรียมตัวนะครับให้เราเตรียมพร้อมให้เราแสวงหาการเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นนะครับให้เราไม่ละสายตาไปจากวิวรณ์บทที่28นะครับความจริงของวิวรณ์บทที่28และอย่างที่ว่าในเอเฟซัสบทที่5ครับพระเยซูตายเพื่อจะได้คริสตจักรที่บริสุทธิ์และการงานของพระเยซูจะสำเร็จแน่นอนครับเราเห็นการงานของเนหะเมียสำเร็จเสร็จสมบูรณ์สร้างเสร็จแล้วแต่ยิ่งกว่านั้นนะครับการงานของพระเยซูจะสำเร็จแน่นอนครับพระเยซูจะสร้างเยรูซาเล็มใหม่ขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นทุกการเติบโตในความบริสุทธิ์ของเราทุกครั้งที่เราปฏิเสธความบาปทุกครั้งที่เราปฏิเสธการทดลองทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าเรากำลังรักพระเยซูมากกว่าเดิมเรากำลังพึ่งพาในพระเยซูมากกว่าเดิมขอบคุณพระเจ้านะครับนี่คือการเติบโตที่มาจากพระเยซูคริสต์มันเป็นผลลัพธ์ของการตายของพระองค์ครับพระเยซูตายเพื่อสิ่งนี้โอเคอย่าให้เราอ่อนล้าในการมุ่งหน้าไปครับไปข้างหน้าด้วยกันให้เราตั้งเป้าว่าเราจะรอคอยสามีของคริสตจักรเจ้าบ่าวของคริสตจักรด้วยการอยู่เพื่อพระองค์เดี๋ยวให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะสำหรับพระธรรมเนหะเมียสำหรับพระธรรมวิวรณ์เป็นข่าวดีจริงๆที่เราได้ถูกนับเป็นหนึ่งในเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์เราขอบคุณสำหรับการเสียสละของพระองค์การทุ่มเทของพระเยซูเพื่อสร้างเราขึ้นมาใหม่เพื่อสร้างเจ้าสาวของพระองค์ขึ้นมาใหม่ทำให้เราบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและขอข้าพระองค์ขอกำลังจากพระองค์สำหรับพี่น้องเราทุกคนในการรอคอยพระเยซูคริสต์ต่อไปไม่ใช่รอคอยด้วยการอยู่เฉยๆแต่ด้วยการมีความกระตือรือร้นในการอยู่เพื่อพระเยซูเติบโตในความบริสุทธิ์ในความถ่อมใจในความเชื่อปฏิเสธการนอกใจเจ้าบ่าวของเราขอพระองค์ช่วยเราเพราะเรายอมรับว่าเราอ่อนแอและเราขอบคุณที่พระวิญญาณอยู่กับเราเจ้าบ่าวส่งพระวิญญาณลงมาเพื่อจะได้อยู่ในพวกเราช่วยเราในการเติบโตในการรอคอยและขอบการงานของพระองค์เกิดขึ้นต่อไปก้าวหน้าต่อไปในชีวิตของเราทุกคนถ้ามีด้านไหนในชีวิตของเราที่เรากำลังดื้อรั้นมีใจแข็งกระด้างขอพระองค์ช่วยเราด้วยขอช่วยให้เราเติบโตด้วยขอช่วยให้เราเป็นคริสตจักรที่ซื่อสัตย์ต่อพระเยซูคริสต์และเราขอบคุณที่วันหนึ่งจะไม่มีสิ่งใดๆขัดขวางจะไม่มีร่างกายที่ต้องเจ็บปวดที่ต้องเสื่อมสลายอีกต่อไปเราจะได้มีร่างกายใหม่อยู่บนโลกใหม่อยู่ในนครบริสุทธิ์เป็นประชากรของพระองค์ได้เห็นหน้าของพระองค์เราขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมวิวรณ์สำหรับตอนจบของพระคัมภีร์ที่ให้ข่าวดีกับเราว่าชีวิตของเรากับพระองค์จะไม่มีวันจบเลยจะไม่มีวันจบสิ้นสรรเสริญพระองค์และขอบคุณสำหรับทั้งหมดนี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน